Радио Слободна Европа, програма на македонски јазик. Од студиото во Скопје, Мирјана Спасовска. И следите вестите на Радио Слободна Европа. Во нив објавуваме. Председателот Иванов може да го блокира евентуалниот договор со Грција, велат експертите. Две вистини за писмото на премиерот Заев до Вселенската патриаршија. Шумската површина во земјава намалена за 4,4% во споредба со 2000-та година, покажуваат истражувањата. По емисијата најпрвен прегледот агенцијски вести. Председателот Ѓорги Иванов по средбата со министерот за надворешни работи Никола Димитров, на која бил устно информиран за спорот со името, го истакна своето незадоволство тоа како се одвивале преговорите со Грција. Како што соопштуваат од кабинетот на Иванов, целиот процес на разговори за разликата околу името наликува на лечен договор меѓу премиерот Зоран Заев и премиерот Алексис Ципрас, зашто нема обезбедено национален консензус во Македонија. Мојот став е дека не прифаќам решение за прашањето земјето за севкупна употреба или ерга омнес, рекол денеска македонскиот председател Иванов на средбата со министерот за надворешни работи Никола Димитров. Димитров пак во средбата со председателот Иванов изјави дека за прашањето земјето потребна е одговорност од сите политички фактори. Доколку најдеме начин да го затвориме овој проблем со зачувување на идентитетот и достоинството, сите заедно ќе бидеме на првата страна на историјата, рече Димитров. Премиерот Зоран Заев, одговарајќи на претенички прашања во собранието, рече дека сме блиску до можно решение на прашањето за името и информираше зошто не помина предлогот Република и Линданска Македонија. Лилјана Кузмановска од ВМРО ДПМН го праша премиерот зошто беше одбиен предлогот Република и Линданска Македонија. Дали е точно дека владата во разговорите прифатила ерга омнес за кој било предлог во иднини и дали има гаранција дека доколку прифатиме промена на името дека ќе добиеме датум за преговори? За да го соопштиме дома решението, Република и Линданска Македонија, прво јас и Ципрас, заклучивме дека ова е вредно да го провериме дома. Значи, до толку сме били усогласени да можеме да влеземе дома и тоа да го провериме. За жал, не помина во Грција, но за жал беше одбиена и овде од опозицијата, рече за пред претениците. Судењето за случајот за нападот врз Дијадин села во собранието продолжува со завршни зборови на 6 јуни. На денешното рочиште заврши доказната постапка, откако беа прегледани една нова дополнително поднесена видеоснимка и две претходни изнесени пред судот видеозаписи. Обвинителот Дарко Јакимовски рече дека по новата снимка ќе го анализира предметот и можно е да направи измени во описот на обвинението.
Независни вести и анализи за иднината на Македонија на Радио Слободна Европа и Слободна Европа.мк.
Според најавите, министерот за надворешни работи Никола Димитров денеска го информира шефот на државата Ѓорги Иванов за последните детали од преговорите со Грција. Уставните експерти посочуваат дека шефот на државата има правни механизми да го спречи спроведувањето на евентуалниот договор. Фросина Димаска.
Има ли председателот Ѓорги Иванов уставни и законски ингеренции да го блокира евентуалниот постигнат договор за името меѓу Македонија и Грција? Ова прашање се поставува откако шефот на државата соопшти дека за него не е прифатливо решение за името ерга омнес. Уставните експерти посочуваат дека тој може да не го подпише указот за ратификација на евентуалниот договор меѓу Македонија и Грција, како што најави премиерот Зоран Заев, би се гласал во собранието со мнозинство од најмалку 61 пратеник. Председателот би можел да постапи слично како и во случајот со указот за законот за употреба на јазиците, кој би да го подпишат како собранието два пати гласаше за него, велат уставните експерти.
Може тоа да го употреби? Колку ќе биде тоа издржливо? Колку е тоа оправдано? Мислам дека може да го потегне. Иако целата суштина, целата ова укажува дека тоа не би требало да го направи.
Вели поранишниот председател на Уставниот суд Трендафил Ивановски. Последен пример на меѓународен договор е договорот за пријателство, добрососедство и соработка меѓу Македонија и Бугарија. Него го подпишаа премиерите Зоран Заев и Бојко Борисов, пошто беше ратификуван во собранието. Указот за прогласување на законот за ратификација на тој договор, откако претениците го изгласа, е објавен во Службен вестник на 18 јануари. Под него стои името и презимето на председателот Ѓорги Иванов, до кое пишува кратенка своерачно. Указот е со датум од 15 јануари. Во однос пак на други проблематични точки кои би можеле да се јават меѓу председателот и владата за евентуалниот договор за името, Упатените велат дека во оваа фаза нема многу што да се спори. Според членот 119 од Уставот, меѓународните договори во името на Македонија ги склучува председателот, а може да ги склучува и владата кога тоа е определено со закон. Со законот за склучување, ратификација и извршување на меѓународните договори донесен во 1998 година, доста широки ингеренции се даваат на владата. Со него се предвидува таа да може да склучува меѓународни договори во многу области, освен како што пишува, за прашањата во врска со границата на Република Македонија, стапување во сојузи или заедници со други држави, или за истапување од такви сојузи и заедници и други меѓународни договори, кои според меѓународното право ги склучуваат шефови на држави.
Дайте ни 15 минути и ние ќе ви го дадеме светот. slobodnaevropa.mk
Објавајќи го писмото од владата велат дека премиерот Заев не побарал бришење на зборот Македонска пред црквата. Од Вселенската патриаршија пак ќе презема се за враќање на црквата во канонски рамки под името Охридска архиепископија. Во целата работа аналитичарите гледаат склиена политичка игра со сериозни последици. Марија Тумановска.
Откако во медиумите се појавија две вистини за содржината на писмото кое премиерот Зоран Заев го испратил до Вселенскиот патриарх Вартоломеј и од владата го испратија писмото чија содржина открива дека премиерот бара решавање на долгогодишното црковно прашање, но не и бришење на зборот Македонска пред црквата, како што објавија медиумите. Би сакал да го проследам писмото на нашите архиереи преку кој се бара од вашата сисветост да благоволите согласно вековните права на Вселенскиот престол, да го решите долгогодишното црковно прашање на нашата земја, се вели во писмото на премиерот Заев. Во сообщение до јавноста пак Вселенската патриаршија наведува дека ќе биде разгледано и ќе се преземе тоа што е потребно за враќање на црквата на Скопје во канонски рамки под името Охридска архиепископија. Потврда за ова стигна и од кабинетот на премиерот Алексис Ципрас до опозицијата. Во сообщение во кое се вели дека единствено што постои до овој момент е одлуката на Светиот Синот на Вселенската патриаршија да се спроведе потребното за да се задовали барањето на премиерот на ПРМ за бришење на терминот Македонија од името на црквата на нашите северни соседи. И портпаролот на синодот на МПЦ владиката Тимотеј вели дека се класични спекулации и пишувањата во гласилата. Упатените пак велат дека е недозволиво еден премиер да се меша во црковните прашања, особено поради фактот дека Македонија е секуларна држава. Ако тоа навистина е побарано, како што тврди Вселенската патриаршија и грчката страна, Ристовски вели дека би можело да предизвика сериозни последици во прифаќањето на целиот пакет во разговорите за името со Грција.
Прво нема право премиерот да го бара тоа. Второ, нема право дури ни синодот на МПЦ да го дозволи тоа или да го побара тоа. Македонската православна црква не може да ја шири духовноста во Македонија ако не е македонска. Сите православни цркви го имат називот на државата во себе. Без разлика што има додавка Охридска архиепископија. Не можете вие да поништите Македонска православна црква во име и за сметка на Охридска архиепископија. За да остварите повисока цел, која е повисоката цел, духовноста на народот или некоја политичка игра?
Вели Лјупчо Ристовски, председател на Институтот за доблесна и вредносна политика Интегра. Ваквите скриени намери не му одговараат никому, а најмалку на македонската влада. Заклучува Ристовски. Според него, владата не смее на ваков начин да авансира бришење на придавката Македонски од Православната црква, доколку е тоа барање во пакетот преговори со Грција, зошто на тој начин, наместо да ги решава, таа ги мултиплицира проблемите.
Радио Слободна Европа, светот на Македонија.
Поред податоците добиени од обработката на сателитските снимки, во Македонија во изминатите 15 години забележени се повеќе загуби на шумски површини отколку добивки. Сепак, експертите велат дека шумите во Македонија генерално го следат трендот на пораст карактеристичен за Европа. Владимир Калински.
Македонија во периодот од 2001 до 2016 година загубила над 34.000 хектари шума, со што шумската површина во земјава е намалена за 4,4% во споредба со 2000 година, според податоците прикажани на интернет платформата Global Forest Watch, изработени на Универзитетот во Мериленд во САД, која обезбедува мониторинг на шумите на глобално ниво. Од друга страна, од 2001 до 2012 година во Македонија забележана е добивка на шума од над 10.000 хектари, што значи зголемување за 2,6% од 2010 година. Експерти велат дека податоците на Global Forest Watch се релевантни, иако предупредуваат на дел ограничување присутни при користење на методологијата на прибирање податоци добиени со далечинско сондирање. Професор Иван Блинков од Шумарскиот факултет во Скопје вели дека податоците се релевантни, бидејќи произлегуваат од датабазите на Европската Унија врз основа на која е вршена анализата во три периоди, 2000, 2006 и 2012 година, а сателитските снимки се направени мал период порано, вели тој.
Ако зеевал предвид дека 2000 и 2007 имавме страшни пожари, што со голија 35.000 хектари, односно 40.000 хектари, со стојбата што ја виделе при дешифрацијата е точна.
Вели Блинков, тој додава дека според методологијата постојат шуми, а другите категоризации се природно земјиште и грмушки, во кои влегуваат младите обновени земјишта после пожари. Блинков објаснува дека резултат на намалувањето на шумските површини во Македонија покрај пожарите имаат и бесправните сечи, но во однос на приоритетите за добро управување со шумите во земјава, вели дека заштитата од пожари е најважна.
Нешто што е најстрашно е доколку настане пожар над населено место. Тоа да речеме, не дај Боже да се случи да пожар на водно, да изгори шувата на водно. Ефект би можел да и после пожар нежи и катастрофа.
Вели Блинков. Васко Авукатов од Македонското еколошко друштво вели дека податоците на Global Forest Watch добиени со обработка на сателитски снимки се релевантни, но сепак посочува дека има и недостатоци, например тоа што нема можност да се види каква е состојбата под највисокиот слој на крошните на дрвата, нешто што мора да се утврди на терен. Други професори од Шумарскиот факултет истакнуваат дека се зголемува шумската површина во Македонија, но некако резултат на човечка активност, туку на зголемена активност на природата.
Сакате да знаете повеќе?
Наша веб страница slobodnaevropa.mk.
Одеба румите се соочуваат со големите шкоти за вработување во локалните и централните институции. Со цел да се подобри нивната положба, се подготвуваат проекти со акцент на подигање на свеста кај оваа заедница за школување на младите роми. Кенан Мамединовски.
Ромската етничка заедница во Дебар продолжува да се соочува со бројни проблеми и се уште не е интегрирана во целина во општеството. Ова оценка изнесуваат представниците на невладиниот сектор на ромите во Дебар, кои потенцираат дека и по декадата на ромите и бројните проекти нема подобрување на нивната положба. Според председателот на Сдруженијето Месечина во Дебар Илми Куртиши, за да се подобри позицијата на ромите, необходно е нивно образование.
Подобиените податоци од анкетите, интервјуата и документите на надлежните институции произлегува дека еден од главните приоритети на ромската заедница во Дебар е проблемот со образованието. Цврсто веруваме дека ако сакаме еманципација и интеграција на оваа заедница, треба да се создаваат поголеми услови за образованието, голем број кадри. Исто така, со овој приоритет сакаме да се отвараат вратите за вработување на лица и други кадри, односно на млади кадри.
Во ова сдружение велат дека ромите тешко се вработуваат во институциите, а се зголемува и појавата на масовно емигрирање на ова популација.
Последните години бележиме масовна емиграција на ромите во Дебар во земјите на Европската Унија. Основна причина е невработеноста, а со тоа и нискиот стандард. Голем дел од ова популација е на список на социјално загрозените лица. Мора да се изнајдат начин нова заедница да се интегрира во општеството.
Со цел да се подобри положбата на ромите, Сдруженијето во соработка со институциите на локално и централно ниво, но и меѓународните донатори, подготвува нови проекти, особено за подигање на свеста кај оваа заедница за продолжување на школувањето на младите роми. За Радио Слободна Европа од Дебар, Кенан Мимединовски.
Ги следавте вестите на Радио Слободна Европа. Од студиото во Скопје со вас беа продуцентот Дејан Малаловски и Мирјана Спасовска-Мандичевска. До слушање.